Ólafsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra.
Virðulegi forseti, ég vil vekja máls á því að það liggur nú fyrir að verkalýðshreyfingin kom að málum hér að greiða fyrir því að hægt væri að greiða út desemberuppbót til atvinnulausra. Féllst á það að framlög í starfsendurhæfingarsjóð eru lækkuð 240 milljónir og það fé færi í staðinn í atvinnuleysistryggingarsjóð til að gera kleift að hægt var að greiða desemberuppbótina, en jafnframt að það yrðu þá tilfærslur milli bóta og rekstrarliða hjá Vinnumálastofnun á næsta ári til þess að gera kleift að hægt var að sinna þjónustu atvinnuleysa. Til þess að auðvitað kom í veg fyrir að við stöndum frammi fyrir hér miklu nýgengi í örorku og alvarlegum vandræðum á vinnumarkaði. Og ég vildi gjarnan fá staðfestingu hæstvirts fjármálaráðherra á því að þetta sé efni sinntaks samkomulagsins sem náðust hefur. Ég vildi að öðru leyti færa í tal það framlag sem ríkisstjórnin gæti lagt fram í kjaraviðræður sem standa nú yfir og eru auðvitað á viðkvæmu stigi. Og ég hef auðvitað áhyggjur af því með hvaða hætti útspil ríkisstjórnarinnar varandi 0,8% lækkun á tekjuskatti í milltekjuþrepi, hvað það hafi á kjaraviðræðunar öðru leyti, því að þessi lækkun mun skila manni með 300.000 krónur 500 krónum á mánuði en manni með 750.000 4.200 á mánuði. Og ég óttast að þetta útspil muni hafa neikvæð áhrif á kjaraviðræðurnar, og ég vildi þess vegna líka beinast fyrirspurn til fjármálaráðherra það hvort hann sé til viðræðu það að haga skattbreytingum á meðaltekjuhópa, sem ég held að við séum öll sammála að séu mikilvægt markmið, haga þeim með þeim hætti að betur geti samrýmst hagsmunum aðila vinnumarkaðarins á þessari stundu, þannig að útspil ríkisstjórnarinnar 5 milljarðar í lækkun á skatta og meðaltekjuhópa geti þá orðið til þess að greiða fyrir gerð kjarasamninga.
Til máls tekur hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Herra forseti, ég finnst nú svolítið mikið í lagt að segja að ASÍ hafi fallist á að ríkisstjórnin mætti færa á milli fjárlagaliða. Staðreynd málsins er sú að með þeirri aðgerð að taka af starfsendurhæfingarsjóðunum fjármuni og flytja yfir til atvinnuleysistryggingarsjóðs, þá er hreinlega verið að auka útgjöld ríkisins á árinu 2013. Þannig að það er sérstök ákvörðun sem þingið tekur uppi staðið. Það er hins vegar rétt ábending að það voru vannýttar fjárheimildir til staðar á þessum tiltekna fjárlagalið og sjálfsagt að færa þarna á milli, enda sé það í góðri sátt við verkalýðshreyfinguna. Að öðru leyti þá er það rétt sem háttvirtur þingmaður spyr að við erum að vinna að því og það er minn skilningur og það sé unnið að því núna í fjárlaganefndinni að finna leiðir til þess að færa jafnframt aukið framlag yfir til Vinnumálastofnunar til þess að hún geti sinnt vinnumarkas aðgerðum og hjálpað atvinnuleitendum og forða frá langtíma atvinnuleysi þeim sem að nýlega hafa misst störf. Þetta er til skoðunar inn í fjárlaga nefnd. Að öðru leyti varðandi skattabreytingar sem kynntar hafa verið, þá er það svo að það sem ríkisstjórnin hefur nú þegar ákveðið að gera ætti hafa verið mjög til þess að liðka fyrir samningum á vinnumarkaði. Ég nefni sérstaklega skattalækkanir, ég nefni sérstaklega aðgerðir til þess að draga úr skerðingum á bótum, ég nefni stóraukin framlögin í heilbrigðiskerfið og ég geti haldið svona áfram. Skulda aðgerðir hafa verið kynntar upp á 20 milljarða sem koma til framkvæmda strax á næsta ári, þannig að það kæmi mér verulega óvart ef að aðila vinnumarkaðarins horfðu til ríkisstjórnarinn og spyrðu hvað er ekkert sem að þið geti gert til þess að hjálpa til.
Málstökur áttur til fjórði þingmaður Suðvesturkjördæmis Árni Páll Árnason. Veru sinn.
Virðulegi forseti, ég ætla vissulega að rósa hæstvirtum ráðherra fyrir að hafa fundið fé til þess að láta koma til framkvæmda það er ákvarðanir sem við höfðum tekið fyrir löngu síðan að skerðingum á lífeyrisþega er þið hætt í lok þessa árs og það er hrósvert og ánægju efni. Hæstvirtur ráðherra gleymdi nú að nefna einu sem að hefur líka hjálpað til áreiðanlega við kjara samninga vinnuna núna og það er svo ákvörðun sem að ríkisstjórnin tók eftir samninga við stjórnarandstöðunum að falla frá sérstökum álögum og sjúklinga. En ég vil bara ítreka hvatningu til hæstvirts fjármálaráðherra að hugsa upp á nýtt útfærsluna á þessum 5 milljörðum. Hann er auðvitað með sjaldgæflega stóra smurolíukönnu í höndunum akkurat núna til þess að greiða fyrir gerð kjarasamninga. Hann er með fjárveitingu upp á 5 milljarða í meðaltekjur fólk og er ekki hægt að finna heppilega útfærslu þarna sem geti orðið til þess að greiða fyrir gerð kjarasamninga og það væri dapurlegt að láta þetta tækifæri framhjá sér fara og auka enn á launamun með útfærslu á þessari skattalækkun.
Í málstekur öðru sinni hæstvirtu fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Herra forseti, það sem einkum skilur að þegar við ræðum útfærslur á tekjuskattsbreytingum er að ég hef haft tilhneigingu til þess að horfa til þess hvernig tekjuskattskerfið var áður en að því var síðast breytt í 3-3 kerfi. Þar sem við höfðum áður það bil 23,5% skattþrep, flatt skattþrep og allir þeir sem að greiða hærri skattprósentu en 23,5 hafa fengið á sig skattahækkun. Það eru allir sem eru með laun yfir 240.000 krónur. Og ég spyr bara, hverja eru menn að tala þegar þeir tala millitekjuhópana í landinu ef ekki þá sem að greiða tekjuskatt í millithrepinu? Það er að segja frá 240.000 krónum upp í 700.000. Með því að við lækkum tekjuskattsprósentin í millithrepinu, þá erum við einmitt að lækka skattin hjá millitekjuhópunum. Hvaða hópar eru það annars sem menn eiga við þegar menn er að tala millitekjuhópa?
Til málstekur háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Steingrímsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármála og efnahagsráðherra.